Munduko lanbiderik onena. Urtzi urkizu. Ostegunean, 26 urte beteko dira eta Tiroz El Mundo egunkariko Jose Luis López de Lacalle zutabegilea Andoainen Gipuzkoa hil zuenetik. Juanita Mir kazetaria Derioko, Bizkaia hilerrian fusilatu zuten frankistek 1937ko abuztuaren bostean. Etak, Jose Maria Portei kazetaria hil zuen Portugaleten Bizkaia 1978ko ekainaren 28an. Galek Xavier Galdeano egineko kazetaria hil zuen Donibane Loizunen Lapurdi 1985ko martxoaren 30an. 2001ko maiatzaren 24an hil zuen Etak Santiago Oleaga, El Diario Baskoko finantza zuzendaria Donostian. Josu Muguruzak egineko kazetari lanak bete zituen urte luzez eta ultraeskuindar armatu batzuek hil zuten Madrilen 1989ko azaroaren 20an. HB-ko diputatu gisa Espainiako Kongresurako lanak prestatzen ari zela. Mezularia hiltzea dio esaldi batek. Literalki hori gertatu izan da. Gehiago ere bai bada. Gorka Landaburu kazetariak Etak bidalitako liburu bomba bat jaso zuen Zarauzko, Gipuzkoa, bere etxean 2001ko maiatzaren 15an eta zauri larriak eragin zizkion. Martxelo Otamendi modu basatian torturatu zuten Espainiako Guardia Zibilek 2003ko otsailean. Egin egunkariaren eta irratiaren itxieraren 1988 eta Euskaldunon egunkariaren itxieraren 2003 artean Baltasar Garzon epailearen aginduz. Ardi Beltza aldizkaria itxi zuten 2001an eta haren zuzendari Pepe Rei zigortu. Kale Gorria aldizkariak hartu zuen Ardi Beltzaren lekukoa eta aldizkari berri horren zuzendari Xarlo Etxezarreta 2003ko irailaren 29an atxilotu zuten. 2008ko abenduaren 31an Etak furgoneta bomba bat jarri zuen Bilboko EITB-ren egoitza berrian eta, zorionez, kalte materialak baino ez zituen eragin. EAJ-ak sustatutako eguna Euskarazko egunkariaren bidea estatu kolpe militarra eman zuten fasistek eten zuten 1937ko ekainaren 13an. Beste hainbat komunikabideren jarduna ere eten zuten frankistek 1936ko gerran eta gerra ostean. Besteak beste, Loiolako herri irratiaren Itxumendi Mendiko, Gipuzkoa antena bombaz suntxitu zuten eskuin muturreko talde batzuek Guerrilleros de Cristo Rey eta Batallón Basko Espainol, 1977ko ekainaren 11an. Hainbat urtez, Euskal Herriko hainbat kazetarik bizkartzainarekin egin behar izan zuten eguneroko bizitza etaren mehatxuen eraginez. Iñaki Uriak 18 hilabete egin zituen kartzelan Euskaldunon egunkariaren itxieraren ostean. Javier Salutregi egineko azken zuzendariak ia 8 urte egin zituen preso. Teresa Todak beste 6 urte gatibu. Amal Khalil Libanoko Al-Akhbar egunkariko kazetaria artxiboko irudi batean. Israelgo armadak hil zuen apirilaren 22an. Berria. 2026. Urtea. Apirilean, jarki taldeak pintaketak egin ditu Bozento taldeko eta Zer irratiko egoitzetan. Argia aldizkariak nor dago Euskararen aurkako oldarraldiaren atzean? Kazetaritza ikerketa lana argitaratu zuen martxoan. Eta ondotik, hainbat eragilek Argiaren kontrako irainak eta mespretxuzko mezuak zabaldu dituzte. Egunkari batean ardura duen kazetari batek sektario, gutxi irakurria eta hipersubentzionatu gisa definitu du Argia. Israelgo armadak hildakoak. Kazetariak babesteko batzordearen arabera 2023ko urritik gaur arte Israelgo armadak 260 kazetari baino gehiago hil ditu Gazan, Iranen eta Libanon. Israeldarrek hil duten azken kazetarietako bat Amal Khalil izan da. Libano hegoaldean kendu zioten bizitza apirilaren 22an. Kalil Baixarile herrian jaio zen 1984an eta Al-Akhbar egunkarian egiten zuen lan berriemaile. Urte luzez eman zuen Israelen eraso militarren berri. Israel propioari da kazetariak hiltzen egunez egun. Kazetariak babesteko batzordeak datu gehiago ere jaso ditu. Israelek zauritutako kazetariak 174 dira eta atxilo hartutakoak 100 baino gehiago. Donald Trump AEB-etako presidentea ia egunero ari da kazetarien aurkako oldarraldian haien aurkako irainak botatzen. Hortik arago doa kontua. Gabriel García Márquez idazle eta kazetariak Arakataka, Kolombia, 1927 Mexiko hiria, 2014 diskurtso historikoa eman zuen Los Angelesen AEB. 1986 urriaren 7. Munduko lanbiderik onena da kazetaritza. Márquezen sententzia. Prentsa askatasunaren munduko eguna da gaur, maiatzak 3 bizi artean, prentsa askatasunaren defentsan jarduteko ahalegina lerro hauetatik. Etengabeko kontraesanean. Jakin minari uko egin gabe. Egiaren alde. Egiak beti nabardurak izan ditzakeela jakitun.